Rakousko zpřísňuje azylový zákon.
Americký uhelný průmysl zažívá těžké chvíle.
Němečtí evangelíci schánějí peníze na stavbu repliky posádkového kostela v Postupimi. Původní svatostánek přitom sloužil k velebení nacistického hnutí.
Informátorům vynášejícím tajné informace nahrává pokrok techniky.
Konec 500-eurové bankovky vyjde nejméně na 500 miliardy eur. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Blahoslav Hruška.
A od mikrofonu vás vítají
Michal Rosypal
a Hanka Skáňelová.
Svět ve 20 minutách.
Rakousko ještě před několika měsíci platilo za imigrační zemi, i když přes jeho území uprchlíci většinou jen procházeli a mířili především do sousedního Německa. Loni v 10milionovém Rakousku požádalo o azyl 80 tisíc migrantů. Rakouská vláda proto přijala sérii opatření, která má počet azylantů srazit přibližně na polovinu. Kromě kontroverzní stavby plotu u Brennerského průsmyku při hranicích s Itálií připravuje Vídeň i nový azylový zákon.
Ten minulý týden prošel vnitropolitickým výborem rakouského parlamentu a měl by být projednán ještě do léta. Neočekává se, že by nové cizinecké legislativě něco stálo v cestě. Rámcově se na ní totiž shodla celá velká koalice, kterou v Rakousku od roku 2013 tvoří sociální demokraté a lidovci. Novinky, které azylový zákon přináší, okomentoval rakouský deník Der Standard.
Kromě klasického azylu zavádí Rakousko také dočasnou ochranu. Její držitelé budou mít stejná práva jako azylanti. Po třech letech ale ministerstvo vnitra jejich status opět prozkoumá. A v případě, že migrantům už doma nebude hrozit vážné ohrožení života nebo pronásledování, o status azylanta přijdou. Obdobné opatření funguje také v mnoha dalších zemích Evropské unie, včetně Česka.
Azylové řízení v Rakousku bude nově dvoustupňové. Hned po překročení rakouských hranic se uskuteční rychlá prověrka žadatele o azyl. Policie bude mít 120 hodin na to, aby rozhodla, zda je migrant přicházející do Rakouska uprchlíkem podle mezinárodních konvencí. Teprve pokud žadatel o azyl uspěje v tomto prvním kole, rozběhne se posuzování jeho žádosti. Rakouské ministerstvo vnitra si od dvoukolového řízení slibuje, že včas rozhodne o nepřípustnosti azylu například pro občany západního Balkánu. Migranti ze zemí, jako jsou Makedonie, Kosovo nebo Albánie, žijí doma často v chudobě, nejsou ale ohroženi na životě.
Novela rakouského azylového zákona také rozšíří možnosti takzvaného zajištění migrantů. Tedy situace, kdy hrozí, že cizinec uprchne ještě předtím, než úřady posoudí jeho další setrvání v zemi. Novinka se bude týkat hlavně takzvaných dublinských případů. Jsou to migranti, které stát vrací na základě pravidel Evropské unie do první země, kde vstoupili na půdu schengenského prostoru. Zatímco dnes je možné v Rakousku migranty vazebně zajistit po dobu 5 dnů, nově se lhůta prodlužuje až na 2 týdny.
Novela azylového zákona bude každopádně poslední, pod níž bude podepsána rakouská lidovecká politička Johanna Mikl-Leitnerová jako ministryně vnitra, zdůrazňuje autor článku v deníku Der Standard. Mikl-Leitnerová se v květnu stěhuje do Sankt Peltenu, kde sídlí dolnorakouská vláda. Bude působit nejprve jako zástupkyně dlouholetého dolnorakouského hejtmana Ervina Prela. Vzhledem k tomu, že veterán rakouské politiky Prel letos oslaví 70, počítá se s tím, že ho Johanna Mikl-Leitnerová v čele zemské vlády Dolních Rakous vystřídá, píše rakouský deník Der Standard.
Americký uhelný průmysl zažívá těžké časy. Možná vůbec nejtěžší od 80. let 19. století, kdy se v Americe naplno rozjela průmyslová těžba uhlí. Minulý týden spadla do insolvence společnost Peabody Energy, co do objemu těžby vůbec největší světový dodavatel uhlí v soukromých rukou. Zařadila se tak po bok svých menších konkurentů, jako jsou Arch Coal nebo Patriot Coal, které zkrachovaly v průběhu uplynulých měsíců.
Manažeři Peabody Energy zdůvodňují krach společnosti, která zaměstnává přes 8 tisíc lidí, především vnějšími faktory. Patří mezi ně slábnoucí čínská poptávka, levná konkurence v podobě šelfového plynu a dramatický pád cen uhlí používaného v metalurgickém průmyslu. A také přílišná regulace uhelného biznisu, za kterou prý může administrativa amerického prezidenta Baracka Obamy. Jak ovšem ve své analýze poznamenává americký zpravodajský portál Huffington Post, státní zásahy uhelný biznis nijak neohrozily.
Prezident Obama se nijak netajil tím, že v zájmu čistšího ovzduší chce odstavit ty nejšpinavější uhelné elektrárny a zavést přísnější limity pro exhalace. Jenže balík ekologických zákonů o zelené energii, takzvaný Clean Power Plan zatím nenabyl účinnosti. Nejprve jeho přípustnost musí projednat nejvyšší soud. Ani poté, co dá soud legislativě zelenou, ale uhelný biznis bezprostředně neohrozí. Jednotlivé státy v USA totiž minimálně do roku 2018 nemají povinnost stanovovat si vlastní emisní limity a uhelné elektrárny tak zůstanou bez regulace.
Uhelný průmysl nelikvidují státní zásahy, ale svobodný trh, namítá autor komentáře na serveru Huffington Post. Konkurence v podobě stále levnějšího plynu a obnovitelných zdrojů energie je příliš silná. Náklady na těžbu uhlí rostou, kdežto množství vytěženého uhlí rok od roku klesá. Jen letos podle odhadů americké státní agentury pro informace v energetice těžba meziročně spadne o 16%. Nelze se proto divit, že banky nejsou ochotné financovat nové projekty založené na využívání uhlí. Třeba Deutsche Bank v polovině března oznámila, že už nebude poskytovat půjčky na povrchovou těžbu uhlí.
Prudký pád uhelného biznisu ve Spojených státech dokládají i statistické řady. Před 5 lety byla hodnota uhelného průmyslu v USA odhadována na 60 miliard dolarů. Dnes analytici společnosti Bloomberg Intelligence soudí, že hodnota biznisu s dobýváním a prodejem uhlí se pohybuje kolem 22 miliard dolarů. Za 5 let tak celý sektor klesl o celé 2/3. Tak rychle nespadlo žádné jiné průmyslové odvětví Ameriky.
Co tedy dál s uhelným průmyslem ve Spojených státech? Radikální řešení nabídl nedávno v americkém měsíčníku Atlantic publicista Robinson Mayer. Ekologicky smýšlející investoři by prý udělali nejlépe, kdyby začali nakupovat uhlí. Ne to vytěžené, ale uhlí, které ještě leží pod zemí. Tím by dokázali zakonzervovat současnou těžbu, která by se postupně utlumovala. Zvlášť ve Spojených státech jsou pro nákup půdy dobré podmínky. Třeba ve Virginii majitel pozemku automaticky získává práva i na nerostné bohatství, které je pod zemí.
V Americe je každopádně dost zeleně smýšlejících miliardářů, kteří by se do skupování uhelných zásob vrhnout mohli. Třeba podnikatel a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg investoval už 60 milionů dolarů do kampaně za odstavení uhelných elektráren, všímá si zpravodajský server Huffington Post. Zelenou energii také propagují miliardář Richard Branson nebo finančník z Wall Street Tom Steyer. Zastáncem čistější Ameriky je i kalifornský investor John Doerr, který pomáhal rozjíždět firmy jako Google nebo Amazon. Tolik server Huffington Post.
Němečtí evangelíci schánějí peníze na stavbu repliky posádkového kostela v Postupimi. O chrámu úzce spjatém s pruskými dějinami se rozepisuje německý týdeník Die Zeit. Slavný barokní chrám Garnisonkirche, tedy posádkový kostel, vybudoval architekt Filip Gerlach na přání pruského krále Fridricha Viléma I. a to v roce 1732. Svatostánek byl za druhé světové války silně poničen a zbyly z něj prakticky jen obvodové zdi. V roce 1968 ale ruiny chrámu nechal strhnout tehdejší východoněmecký režim. Plány na stavbu repliky původního kostela se táhnou už čtvrt století.
Nedávno ale nastal průlom. Synoda zemské evangelické církve v Berlíně a Braniborsku poskytla nadaci, která chce posádkový kostel opět vzkřísit. Bezúročnou půjčku ve výši více než 3 milionů eur. Je to jen necelá desetina odhadovaných nákladů na výstavbu repliky kostela. Důležitější než peníze je ale signál z ústředí evangelické církve, že proti plánům na znovu vybudování kostela nic nenamítá. Posádkový kostel je přitom zatížen temnou minulostí.
Je to jedna z nejspornějších staveb Německa. Už před převzetím moci nacisty v roce 1933 patřil posádkový kostel mezi shromaždiště antidemokratických a nacionalistických sil. Byl považován za poutní místo a symbol prušáctví. Tomu odpovídala i výzdoba chrámu, který byl už v době svého vzniku v 18. století vyzdoben reliéfy pušek, šavlí a pistolí. A také výjevy, které měly zobrazovat vítězství Pruska na nejrůznějších bitevních polích.
V roce 1919 se v posádkovém kostele konalo propagandistické shromáždění, kde generál Erich Ludendorff vyzval ke svržení nově vzniklé demokratické Německé republiky. Ve 20. letech pak posádkový kostel hostil nejrůznější vzpomínkové akce na padlé hrdiny první světové války. Národně uvědomělí byli i tamní farmáři, třeba Kurt Koblank, který posádkový kostel spravoval od roku 1925, vedl čilou korespondenci s vedením organizace organizace SS a už před rokem 1933 podepisoval své dopisy pozdravem Heil Hitler.
Posádkový kostel, úzce spjatý s pruským militarismem, si záhy oblíbil také Adolf Hitler. V dubnu roku 1932 tu vystoupil v rámci volební kampaně, kterou přímo v chrámu zakončil průvod s pochodněmi, připomíná komentátor týdeníku Die Zeit. Do učebnic dějepisu posádkový kostel vstoupil 21. března 1933. Tehdy se tam konaly oficiální oslavy převzetí moci nacisty, a to včetně přímluvné modlitby a bohoslužeb. Dnes je tato událost známá jako postupimský den.
Nebyla to ale jediná oslava v režii nacistů. Přímo v posádkovém kostele se svítily vlajky nacistických organizací, držely se tam hlídky zapadlé kamarády a často se tam konaly děkovné bohoslužby. Třeba u příležitosti Hitlerových narozenin nebo v den Anschlussu Rakouska kazatelé z posádkového kostela udělovali požehnání vojákům odcházejícím na frontu. Režim na úsilí angažovaných farářů nezapomněl. Třeba kazatel Rudolf Dámrat byl v roce 1940 jmenován vrchním německým církevním hodnostářem v okupované Francii.
Ještě v lednu 1945 se v posádkovém kostele konalo nacistické shromáždění, kterému farář požehnal ke konečnému vítězství. Historii chrámu jako jednoho z propagandistických center nacismu ukončilo až britské bombardování postupimi v dubnu 1945. Kostel, který měl už za pruského království vzývat a opěvovat válku, tak na válečné běsnění nakonec sám doplatil.
Dějiny posádkového kostela představují těžké břemeno pro plány na jeho znovu obnovení. Má skutečně cenu pokoušet se postavit repliku stavby, která byla nejen symbolem pruského militarismu, ale stala se i poutním místem a svatyní nacistického hnutí? Odpovědět by na to měla evangelická církev. Měla by přitom ale vzít v potaz historická fakta, uzavírá německý týdeník Die Zeit svůj pohled do temné minulosti postupimského posádkového kostela.
Když v roce 1971 předal zaměstnanec Pentagonu Daniel Ellsberg novinářům z listu New York Times několik krabic dokumentů o americké strategii ve vietnamské válce, byl na světě první velký skandál s masivním únikem utajovaných dat. Z Ellsberga se stal první whistleblower, tedy informátor vynášející pro dobro věci interní data na veřejnost. Z dnešního pohledu je ale úsilí Daniela Ellsberga těžko představitelné, píše ve své analýze bruselský server Politico. Kopírováním složek z Pentagonu trávil Ellsberg celé dlouhé měsíce a redakci New York Times nakonec poskytl 4100 stran dokumentů.
Nedávná kauza tzv. Panamských dokumentů se opírá o víc než 11 milionů dokumentů, což je co do objemu o 3 řády více než ve 45 let starém případu úniku dat z Pentagonu. A na rozdíl od Ellsberga, který novinářům z New York Times krabice s fotokopiemi osobně předával, se redakce německého listu Süd Deutsche Zeitung s informátorem v kauze panamských dokumentů nikdy nesetkala. A navíc ani neví, zda osoba vystupující v e-mailové komunikaci pod pseudonymem John Doe skutečně existuje.
Velké korporace se tak budou muset připravit na to, že úniky dat budou stále masivnější a jejich iniciátoři nedohledatelní. Podle serveru Politico za to může kombinace dvou faktů. Mocní lidé toho skrývají stále více. A na druhé straně informátory chrání čím dál lepší a účinnější technické vymoženosti, které jim umožňují zůstávat v anonymitě. Od samotného hardwaru až po počítačové programy, kódování komunikace a bezpečné internetové prohlížeče, které nezanechávají stopy po navštívených stránkách.
Data z panamských dokumentů zabírají dohromady 2,6 terabajtů informací. Ještě před 5 lety by byl problém takový objem dat někomu předávat. Dnes se pohodlně vejdou na jediný přenosný disk, který je možné poslat v obálce obyčejnou poštou. Existují ale i bezpečnější metody, než je klasická pošta. Počítačový program OnionShare umožňuje zasílat data o neomezeném objemu napřímo, tedy bez využití centrálního úložiště. Program lze navíc spustit přímo z počítače, aniž by bylo nutné instalovat doplňky určené pro přístup do temné sítě, tedy prostoru na internetu, který zůstává běžným uživatelům neviditelný.
Rychlou komunikaci mezi vybranou skupinou lidí zase umožňují programy, jako jsou Slack, HipChat nebo Asana. Zapojení do firemní skupiny může být ale dvojsečné. Na jedné straně jde o ohromné usnadnění vnitřní komunikace. Dokumenty, které přes takové komunikační programy kolují, však nejsou chráněny. Zatímco ještě před několika lety si případný whistleblower musel data stahovat z vnitřní sítě, dnes je paradoxně chráněn tím, že se vedení firmy rozhodne používat stále oblíbenější programy, jejichž základní verze je k dispozici zdarma.
Od roku 1971, kdy unikly tajné dokumenty z Pentagonu, se změnily nejen technologie, ale i smysl zveřejňování interních materiálů. Žijeme v éře informačního nadbytku, ale většinu informací už dostáváme zprostředkovanou nebo přefiltrovanou. Úniky dat slibují něco vzácnějšího a hodnotnějšího – pravdu. Jestli přísliby odhalení skutečně ponesou ovoce, nezáleží jen na tom, co najdeme na bohaté a mocné, ale také na tom, co se s tím rozhodneme udělat. Uzavírá svou analýzu k panamským dokumentům bruselský server Politico.
Fialová bankovka v hodnotě 500 eur má od svého uvedení do oběhu v roce 2002 hned tři primáty. Svými rozměry jde o největší bankovky zemí platících jednotnou evropskou měnou. Zatímco v peněžence ji nelze přehlédnout, málo kdo je potěšen, když chce takovou bankovku rozměnit. 500 eurovka je totiž bankovkou s vůbec nejvyšší hodnotou v zemích Evropské unie. To je její druhý primát. 500 eur v podobě jediné bankovky nemá ve světě srovnání. Třeba Američané si vystačí se 100 dolarovkou, jejíž hodnota je oproti 500 eurovce skoro 6x nižší.
Třetím primátem bankovky v hodnotě 500 eur je její obliba mezi podvodníky a padělateli. 500 eurovka má stejné ochranné prvky jako jiná platidla eurozóny a tak pro falzifikátory znamená i nejvyšší zhodnocení jejich padělků. Evropská centrální banka proto zvažuje, že 500 eurovku s pověstí milionové bankovky stáhne z oběhu. Jak ale zjistil německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung, konec nominálně nejvyšší eurobankovky vyjde minimálně na 500 000 000 eur.
Fialové bankovky v hodnotě 500 eur nezmizí bez náhrady. V oběhu je musí nahradit jiné bankovky, nejspíše zelené stovky a žluté dvoustovky. Jenže ty je třeba vytisknout a dodat ve velmi krátké době. Samotný tisk přijde na zmíněných 500 milionů eur. Jenže je otázkou, zda tiskárny eurobankovek, které jedou i bez mimořádných zakázek na plné obrátky, budou schopny náhradu za 500 eurovky rychle dodat na trh. Jestliže by výměna měla být provedena rychle a nebudou stačit kapacity tiskáren, může se výměna citelně prodražit. Cituje list Frankfurter Allgemeine Zeitung svůj zdroj z Evropské centrální banky.
Samotný tisk 100 eurovek a 200 eurovek by se tak mohl prodražit o třetinu. Tím ovšem účet za konec 500 eurovek nekončí. Bankovek v nominální hodnotě 500 eur obíhá po světě zhruba 600 milionů kusů. Všechny je třeba nejen stáhnout do trezorů centrálních bank jednotlivých zemí, ale především zničit. A to si vyžádá náklady v řádu dalších 100 milionů eur, které by museli zaplatit jednotlivé členské země eurozóny.
Konec fialové 500 eurovky, kterou zdobí motivy moderních staveb, má velkého zastánce v osobě Mária Draghiho, prezidenta Evropské centrální banky. Draghi argumentuje především tím, že hodnota 500 eurové bankovky je pro Evropany příliš vysoká a neúměrně láká padělatele. Proti zrušení největší unijní bankovky se ale staví Německo. Bylo by fatální chybou, kdyby občané nabyli dojmu, že je krok po kroku připravujeme o jejich hotovost, argumentuje guvernér německé centrální banky Jens Weidmann.
Výbor Evropské centrální banky pro platidla si nechal vypracovat analýzu dopadů stažení 500 eurovek z oběhu. Hotová by měla být počátkem května. Teprve pak by se možným stahováním bankovek v hodnotě 500 eur měla začít zabývat Rada Evropské centrální banky, výkonný orgán, kde zasedají guvernéři jednotlivých centrálních bank eurozóny. Plán urychleného konce 500 eurovek ale podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung přílišnou podporu zatím nemá.
Na pořadu dnes jsou totiž nové bezpečnostní prvky stávajících eurobankovek. Z kraje roku 2017 by měly jít do oběhu nové 50 eurovky. Bankovka v nominální hodnotě 50 eur je vůbec nejpoužívanější v zemích Evropské unie, v oběhu jejich přes 6 miliard. Nové bezpečnostní prvky mají v roce 2018 dostat také 100 eurovky a 200 eurovky, tedy bankovky, které by měly nahradit 500 eurovky. Není tak příliš pravděpodobné, že by se Evropská centrální banka rozhodla tisknout náhradu za 500 eurové bankovky ještě ve starém designu.
Ani konec 500 eurovek by ale neznamenal, že Evropa ztratí primát kontinentu s vůbec nejhodnotnější bankovkou na světě. Tou je švýcarská tisícifrankovka. růžová bankovka, kterou zdobí portrét kulturního historika Jakoba Burgharta. Má v přepočtu hodnotu téměř 25 tisíc českých korun, což odpovídá průměrnému platu na Slovensku. I když pro samotné Švýcary jde o téměř nerozměnitelnou milionovou bankovku, Švýcarská národní banka s ní nadále počítá. Vzhledem ke stabilitě a oblibě švýcarského franku je konfederační tisícovka ve světě symbolem jistoty a spolehlivě uložených úspor. Tolik deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Blahoslav Hruška. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skáňelová.